ሐዲስ ካቢኔ አብ ኢትዮጵያ ካባሃሊፉን አብ አፍሪካ ንመጀመርታ ክባል ብዝኽል ብርኪ 50 ሚታዊ አባላት ደቅንስቲዮ ኮይነን አለዋ በተወሳኺ ሐላፍነትን ስልጣን አባላት ፈጻሚ አካል ንመወሰን ወን አጽድቆሎ አብ ቤት ምክር ወከልተ ህዝብ ኢትዮጵያ ሐጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተጸዋዕ መንግስቲ አቶ አማኑኤል አብርሃ ብዛዕባዚን መሳርሕትና ሰላምን ክፍሌ መብርሂ በማለው ነዝውን ምን ያፈርቅ ክተቀርበያ
ነቲ ሽመቶቶም አባላት ካቢኔ ዘቅረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ዘቅረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓትም ክህሎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡሎ
ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ እውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቂሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቁሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ተጣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገፀሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍጻሞኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻ ግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ኣቶ ኣማኑኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግፃሉ እዋን ኢና ዘለና ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን
አቶ አማኑኤል አብርሃ አስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በተመሳሳይ ካሁን በፊት በተመደቡባቸው መዘገብ
ሚኒስተር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እውን በተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ ሚኒስተር መጓዓዝያ እውን በተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየ
ኣቶ ኣማኑኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩ እውን ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላትን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዓ ኣሎ እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዓ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሬ ከምዝኣትን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ህወደግን ጉባኤ ህወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ድኣስ ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምኳኑ ኣብ ጥርጣሬ ከኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።